Fraților, cu ocazia lansării site-ului și aplicației România Atractivă, am fost invitat într-un tur al țării alături de membrii ai presei și oameni cu pagini de Instagram și canale de YouTube axate fie pe educație, fie pe călătorii, adică oameni de la care te-ai aștepta să primești astfel de informații. Ne-am urcat toți într-un microbuz și am petrecut câteva zile surprinzător de vindecătoare pentru mine. De 2 luni mă obișnuisem să stau departe de oameni. Îmi intrase în cap ideea că trebuie să învăț să stau singur cu mine și o luam ca pe un antrenament pentru a scăpa de niște frici care mă tot bântuie. În alte cuvinte, îmi intrase mie în cap că dacă stau singur, devin mai bun. Zi de zi mă trezeam, stăteam cât mai departe de telefon, mâncam în liniște, mestecând încet, meditam cât puteam, țineam jurnal și apoi mă apucam liniștit de treabă și nu mă vedeam cu nimeni altcineva, ca o prințesă mică și izolată în turn, ce eram. Îmi doream foarte mult să învăț tehnici prin care să-mi gestionez singur emoțiile. O să vă vorbesc despre asta în alt clip. Tot ce vreau să vă spun aici e că, fără să-mi dau seama, ajunsesem să fiu prea singuratic. Invitația de a participa la turul celor de la Cronicar Digital m-a forțat într-un fel să ies din casă. Pe de o parte, simțeam nevoia de oameni. Pe de altă parte, eram speriat de perspectiva de a petrece mai multe zile împreună cu atâția alții, adunați la oaltă într-un microbuz. Căpătasem tot felul de obiceiuri dubioase, cum ar fi faptul că vorbeam cu mine cu voce tare. Și când a venit ziua plecării, mă temeam că mă apuc să port conversații cu mine din instinct de față cu toți ceilalți. Întâmplător, eu am stat lângă Ana Rubeli, care are pagina de Instagram Aici a stat. Tot ce știam e că prezintă povestea unor case istorice pe Instagram. M-am așezat morocănos lângă ea și în prima zi am ciupit-o cu tot felul de observații nepoliticoase de netrebnic care a stat închis cu săptămânile în casă și nu mai știe să poarte o conversație decentă. Din fericire, Ana are 2 copii mici, de la care a învățat cum să aibă foarte multă răbdare. Așa că m-a lăsat în boala mea și după prima zi de tatonări ne-am apropiat unul de altul și am reușit să ne împrietenim. O veți vedea pe Ana în curând și pe Zayafet, sper să putem colabora cât mai mult în viitor. Pe lângă faptul că fratele vostru aproape sihastru de pe internet și-a făcut un nou prieten, am mai văzut și o groază de locuri minunate. Astăzi aș dori să vă povestesc foarte pe scurt despre obiectivele văzute în această excursie, obiective care se găsesc și în interiorul aplicației România Atractivă. Dacă plănuiți și voi să faceți un tur al țării vara asta, puteți descărca aplicația gratuit și veți găsi 12 rute culturale bine documentate și prezentate și multe, multe altele. Mie mi-a plăcut așa de mult că mi-aș dori să încerc pe cont propriu ruta gastronomiei tradiționale, cea a castrelor romane și cea a peisajului cultural din Delta Dunării, din care am apucat să văd deja câte ceva. Începem cu complexul arheologic Histria, pentru că asta am văzut în prima zi.
Este considerată cea mai veche așezare urbană din România, excavată până acum. Până acum însemnând ce o să vedeți efectiv, ce se poate vizita din ea, e doar un sfert din cetatea oraș inițială, creată de coloniști greci care veneau din Corint. Ne aflăm la cetatea Histria. După numele ei, de fapt, este numele dat de greci. Histria este varianta de Dunăre. Istros o numeau ei.
Pe țărmul lacului Sinoe, aproape de gurile de vărsare ale Dunării, am dat peste cel mai vechi oraș din România, orașul greco-roman Histria. Acum vreo 2700 de ani, când nu exista nici România și nici titluri de proprietate, grecii ionieni din orașul Milet au dat peste o frumusețe de pământ fertil, cu peisaj frumos, s-au oprit aici și au pus bazele Histriei. Din moment ce e cel mai vechi oraș de pe teritoriul țării noastre, deloc surprinzător, tot aici s-a bătut și cea mai veche monedă, faimoasa didrahmă de argint, care avea un vultur pe un delfin pe o parte și 2 capete umane alăturate și inversate pe cealaltă. Tot grecii de aici au trecut de la regimul oligarhic la cel democratic, acum aproximativ 2500 de ani, cel puțin dacă e să-l credem pe Aristotel. Adică, cel mai probabil, aici s-a votat pentru prima oară în stil democratic pe teritoriul actual al României. Nu vă așteptați la construcții imense, nici măcar la clădiri păstrate. Până la urmă, orașul are 2700 de ani și a fost distrus violent și incendiat de 20 de ori pe parcursul existenței sale. În condițiile astea, e șocant că a mai rămas ceva din el. Vizita e foarte plăcută. A noastră ar fi fost și mai plăcută dacă n-ar fi existat un anumit detaliu dureros și contemporan.
O informație mai puțin simpatică, dar care face parte din realitate. Dacă ascultați, încolo e Odessa și se aude linia de apărare antiaeriană. E tragic că în timp ce noi vizităm o cetate, cineva se luptă pentru viața lui în partea cealaltă a malului.
Fiind în întârziere, n-am apucat să vedem și muzeul, că ar fi însemnat să sărim peste masa de prânz și nimeni nu vrea să dea mâncarea pe cultură. Dar aplicația România Atractivă ne spune că vizitează muzeul cetății Histria pentru a avea o imagine cât mai completă asupra orașului antic și împrejurimilor acestuia. Chiar la intrarea în muzeu vei descoperi un relief unic de marmură cu reprezentarea celor mai importante 8 zeități grecești, iar în cele două capete ale lui, câte o reprezentare a lui Helios, sau Soarele. O piesă excepțională este lista fruntașilor Gerusiei Histriene, Sfatul Bătrânilor, din anul 138 după Hristos. Pe lângă cele 157 de nume, inscripția cuprinde decretul de cinstire a președintelui în exercițiu, Artemidoros, al lui Herodoros, care a dăruit asociației o sumă de bani pentru celebrarea anuală a sărbătorii trandafirilor. Urmează prânzul lipovenesc tradițional, care face parte din traseul gastronomiei tradiționale românești. Ne aștepta o masă întinsă, o ciorbă corectă, tot soiul de bucate tradiționale, animale de tot felul și, la final, muzică tradițională locală cântată de un cor de femei care încearcă să țină în viață melodiile din tinerețea bunicilor lor.
Hristos a înviat. Ne bucurăm, ne spus să fim în mijlocul dumneavoastră și să vă prezentăm tot ce avem noi mai frumos în această comunitate.
La voleță dobre e lute, la voleță dobre e lute, dobre e lute, să se de dobre e lute, să se de aia mala, daia paharote, aia mala, daia paharote, se la burce ki capostu, se la burce ki capostu,
Printre animăluțe erau și niște boboci simpatici cu care m-am pozat duios pentru plăcerea doamnelor care mă urmăresc pe Instagram. Căutați Zaiafet pe Instagram dacă doriți să vă clătiți ochii cu mine. Dacă aveți ocazia, nu ratați cântecele lipovenești autentice cântate live. Și de data asta ne-am întins mai mult decât era indicat și a trebuit să dăm fuguța cu microbuzul pentru a prinde apusul soarelui peste cetatea Enisala. un deal calcaros se ridică la 2 km de localitatea Inisala, privind de deasupra lacurile Razin și Babadag. E o cetate spectaculoasă, construită în a doua jumătate a secolului XIV, cu scop evident militar. În același timp, e și cel mai poetic mod de a termina o zi de excursie, mergeți neapărat la apus să vedeți cu ochii voștri. Cel mai probabil, cetatea a fost clădită de negustorii genovezi care dețineau monopolul navigației în Marea Neagră la vremea respectivă. Pe vremea lui Mircea cel Bătrân a fost integrată în sistemul defensiv al țării românești, urmând ca apoi să fie abandonată în contextul înaintării otomanilor la nord de gurile Dunării și ca urmare a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razin de Marea Neagră. Apusul e absolut spectaculos și cetatea merită vizitată pentru peisajul din jur și atmosfera deosebită din interiorul zidurilor. Nu aș organiza o excursie doar pentru cetatea Inisala, dar dacă sunteți prin zonă, e păcat să nu o vedeți. Și-a fost noapte și-a fost dimineață.
Este a doua zi, Ana de la aici a stat și-a tras alt plovăr. Jesus! Spune-ne tu, Ana, ce facem astăzi?
Culoarele sunt viața mea. Mergem la Bujori.
Mergem la Bujori?
Mergem la Bujori.
Mergem la...
Și cu barca.
Cu barca?
Și cu barca.
What do you do?
Așa.
Astăzi mergem într-un loc magic. Mergem să vedem locul lui Ivan Pățăichen. Practic, la Mila 23.
Dar neapărat...
Urmează 3 ore cu barca până la Mila 23.
La urmă, da. 3 ore cu barca până la Mila 23. Deci o să petrecem, scuze, așa îmi spune tot.
Omul nostru are niște pliculețe anti-greață ca să nu dau la rațe pe Dunăre.
Da, după aia așa e, și iau și eu să vadă că nu îi dau lui direct. Adică ia și ghidul mai întâi ca să testeze.
Da, să vadă că nu, să văd că nu e otrăvit.
Exact, exact. Deci asta, una, vă dau și energie și vă taie și din greață.
Așa.
Termină. Să testăm acest produs anti-greață alături de Ana de la Aici a Stat. Nu știu dacă știți canalul de Instagram.
Canal se numește?
Pagina de Instagram, contul de Instagram.
Și pe mijloc.
Facebook.
Are mai mult. Aici a Stat pe Instagram, căutați.
Cu YouTube nu știu, dar știu foarte mult.
Da, da.
Să lacă de
hai noroc.
Orice stai, avem
stai
tu aici. Hai. Aș putea fi. Nu.
Am senzația că e acru, dar doar pentru că e galben?
Bă, dar mi s-a luat pus mi s-a luat la cineva.
Unde e apă?
Unde? Dar nu la ruta.
Nu e un călbac. A, nu, e bun. Se topește și devine bun.
Ajuns în portul Tulcea, ne-am suit în șalupe și am pornit prin delta. Puteți închiria tot soiul de ambarcațiuni pentru plimbările prin delta. Noi am avut parte de o șalupă deschisă, fără acoperiș. E varianta optimă dacă doriți să filmați în voie păsările și animalele deltei și dacă vă place să vedeți cerul de deasupra și să simțiți că faceți parte din peisaj. Dezavantajul e că vântul bate cu putere, mai ales când prinde șalupa ceva viteză. Nu m-am îmbolnăvit, dar am ajuns relativ epuizat, probabil și din lipsă de antrenament. Drumul prin delta e cât se poate de spectaculos și sălbatic. Nu contează perioada anului în care ajungi. Sigur, vei vedea tot felul de păsări, broaște și animale sălbatice. La un moment dat, de la depărtare, aveam senzația că văd un nor pe cer. Pe măsură ce ne apropiam, ne-am dat seama că erau de fapt sute de păsări care zburau în tandem purtate de vânt. După câteva ore de plimbări, am ajuns teferi la Mila 23, unde găsiți muzeul Ivan Pațaichin, încă în curs de amenajare la momentul vizitei noastre.
Ce?
Asta e Mila 23? Ia zi, urcăm în turnul ăsta?
Nici eu nu știu.
Nu, adică vrei? Că...
mi-ar place, mi-ar place.
Eu cred că...
e plec.
Ana?
Da, eu urc orice ar fi.
Orice ar fi?
Urc acolo, în cuibul ăla, acolo, în stuf.
Înțeleg.
O să coborâți prin față, prin față pe aici, pe treptul. Coborăm?
Să ce te ia? Puneți dacă... dacă sunt prin cel... nu știu, nu avem să... nu am ochelari, nu.
Asta e clar.
Așa n-am venit tu. Nu am nici entuziasm.
Este... așa.
Este tot, dar nu... Păzătul. Ha, ha!
Muzeul Ivan Pațaichin.
Da.
Dar da, cum ajungem acolo?
Nu știu ce mi-ai spune. A, pe aia gri. Pe aia de...
a, pe aia gri. Așa.
Hai, de ce?
Bagă, bagă.
Uite, uite, în jos.
În mărime naturală, un morun de vreo 400 kg, 600,
600 chiar.
600 kg.
Chiar ne-a povestit acum domnule că astea cam așa se prindeau. Când îi tăiau burta, era o roabă de icre.
Ușile astea superbe.
Putea rog. Să fiți dacă încerc.
Eu nu mă o să...
Se apropie, ză.
Nu se apropie. Te apropie de ce trebuia să știu. Nu, lasă-ne că s-a
Încă se desfășoară lucrări de construcție a muzeului Ivan Pațaichin, care se inaugurează în 5 zile. Am primit ocazia să-l vedem înainte de inaugurare.
Da, Teresa.
Uitați cum arată. Hai să vedem și înăuntru.
Muzeul e simplu și elegant și, din punctul meu de vedere, a fost cel mai frumos obiectiv vizitat de noi. Mi-a plăcut tot. Drumul prin delta, animalele văzute, muzeul, plimbarea prin sat, ciorba de pește, tot.
Vă ajung și sus?
Poți povestea.
Astea sunt cele patru bărci pe care le-a avut și cu care a exersat Ivan Pațaichin și pe parcursul drumului o să găsiți tot felul de benzi desenate. Există și o bandă desenată pe nume Mila 23 pe care probabil că vă puteți cumpăra. Ghidul nostru o are, am citit-o. E foarte frumos ilustrată, sunt texte foarte bune și vă recomand. Uite și o barcă.
Și aici erau femei din sat care ne-au cântat cântece de pe vremea copilăriei lor.
Ne pregătesc un program care va avea loc aici în curte, la Lucica în curte. Și de ce? Pentru că cântecele de suflet nu sunt așa de vesele cum își dorește lumea când stă la o saramură și vine lumea și ne cântă. Și atunci ăsta e un program cultural. Lumea vine frumos, știe că stă la un spectacol tradițional.
Da, dar trebuie să vadă și evoluția noastră.
Exact, și evoluția cântecelor. Aici o să vă povestească Lucica un pic despre care e ideea, că este produsul lor. Da? Eu doar scena m-am ocupat și încă nu e gata. Așa că
se povestește. Deja deja am zis că... N-ați auzit toți. Okay. Păi da, am zis că pornim cumva de la... din vechime, da? Cum cântau ai noștri. Nu aveau acces la o harmoșcă. Și oricum lumea era înainte, după tot ce se întâmpla... Nu era mai tristă, mai melancolică, nu aveau chefei de... aveau și cântece vesele. Dar, cu timpul, ce ați auzit acum, asta sunt primele cântece, acum ce ați auzit cu harmoșcă, sunt mai vesele.
Am prins și apusul soarelui la întoarcere, dar din păcate rămăsesem fără baterie și n-am mai putut filma. Ăsta e ultimul cadru înainte să-mi moară aparatul. Abia am pus epuizat capul pe pernă, că s-a și făcut dimineață. Urmează mănăstirea Poiana Mărului, peste care am dat după un drum lung și cam anevoios. Fiind o mănăstire retrasă, a fost destul de aventuroasă plimbarea pe drumuri neasfaltate până acolo.
Ne aflăm la mănăstirea Poiana Mărului. Una din mănăstirile unicat în țară, pentru că e printre puținele din lemn pictate atât pe dinăuntru cât și pe din afară. Se pot vedea pe parte din sugurile sfinților de sus, mănăstirea având aproape 300 de ani vechime. Musai de venit aici.
Cu mașina nu ar trebui să aveți probleme, dar cu microbuzul e necesară o anumită pricepere. Mănăstirea Poiana Mărului are și o legendă simpatică, o să o citesc așa cum am găsit-o. Înainte de a fi schit, în acest loc era o pădure întinsă, departe de orice așezare, acolo avându-și stâna niște ciobani. Aceștia își ridicaseră o colibă și un staul lângă un măr mare, pe locul unde se va înălța mai târziu mănăstirea. În fiecare seară, ciobanii vedeau o lumină ca un felinar în scorbura mărului, dar niciunul dintre ei nu avea curajul să vadă ce este, mai ales că ziua nu se mai vedea nimic. Într-una din seriile de vară, pe când ciobanii priveau lumina ce le apărea din măr, au primit oaspeți trei călugări pelerini, doritori de liniște și sihăstrie, care căutau un loc prielnic zidirii unei mănăstiri. Aflând și văzând acea lumină, s-au minunat și unul dintre ei s-a urcat în măr, coborând de acolo cu o iconiță ce o înfățișa pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Tot aici s-a tradus pentru prima oară rugăciunea inimii, adică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. E o rugăciune scurtă, menită să fie recitată în repetate rânduri, concentrându-vă mereu asupra cuvintelor. De când sunt interesat de budism, văd tot felul de corespondențe între budism și creștinism. Cred că rugăciunea inimii poate fi o formă eficientă de meditație, ca atunci când reciți mantra Om Mani Padme Hum. Tot la mănăstirea asta am găsit și un tablou cu roata vieții, care poate avea o corespondență cu Bhava Chakra, roata vieții budiste, o imagine care ilustrează ciclul vieții, morții, renașterii și suferinței. Imediat lângă mănăstire, la 10 minute de mers cu mașina, se află comuna Bisoka, unde am petrecut o după-amiază extrem de plăcută, gustând mâncare tradițională din partea locului, ascultând melodiile vechi cântate de oameni pentru a face munca mai ușoară. De data asta, în loc de cor de femei, ne-a cântat un bărbat. Tudor, ghidul nostru, știa să cânte la muzicuță și a improvizat ceva cu muzicantul locului.
Da, te-a jos. Am pornit de la o idee. Ceara se îndepărtează, dar ne-a trebuit să se pună o cerplită, ca să stea la căldură.
Să vă încercați să o păstrez cât mai mult. Încă mai sunt lucruri care trebuie refăcută, readaptate, adică este o muncă de termen lung, dar am început și atunci tot timpul am avut, adică avem alături de noi comunitatea din sat, o mare parte dintre obiectele de aici, hai de zi. O mare parte dintre obiecte au fost găsite aici. De o parte dintre obiecte au fost găsite, o parte sunt de la bunici, de la străbunici, o parte zona de ce nu puteți să-i tăți. De la atât de oameni din sat, că dacă au auzit că facem așa un mini muzeu, au zis, da, uite, avem și noi și dacă nu mai avem ce face cu ele, se stric. Și asta era camera în care dormeau și acolo era și bucătăria.
Și între astea.
Nu o să vedeți bucătăria, dacă nu intrați. Fosta bucătărie, de fapt. Wow, ce mică. Scaunele, să știți că țin, puteți să vă așezați cu încredere.
Ce? Din asta făceai și toată, nu? Așa, ei le făceau mai guedli. Da, dar când așa micuțe și masa lor nu neapărat.
Și mică, da. E patru de gânduri, sunt așa de mici, pentru că dormeau unul la un capăt și unul la un capăt.
Exact, da, așa. Mancare.
În podul amenajat al unei case tradiționale am văzut un mic documentar foarte bine realizat despre tehnica de realizare a cămășilor.
Deci noi suntem pe cuștul superior al râului Râmnicu Sărat. Râmnicu Sărat se porește de aici undeva din dreapta și comunele Bisoka, Vintileasca și Jichia, unde ați trecut, au specific un costum popular, aceste cămăci. Sunt cămăci cu sute cu fier de lână, vopsite în rădăcină de broci.
Broci?
Are această plantă. E această plantă și rădăcina care e aici are o culoare grena, da. Și de rădăcina ei se vopsește.
Asta broci.
E roibă.
E străiam și așa. E un mai sănătuit, e ce mai bine, mai sănătuit. Mai.
the right heart. Point of issues of the inner children had come lost. The plant.
The mountain will turn dead for why. Shall we come now? Spot up, she'll be out, so she'll be a mucker. She'll be out. Come now, Scott's born in Chebassum.
Tot aici am avut și ocazia să vedem cum se fac opincile. Cei mai îndrăzneți dintre noi au putut și să încondeeze ouă, eu n-am îndrăznit să fac asta, sunt prea neîndemânatic. Căutați zestrea bisoceană, merită să vedeți cu ochii voștri. Iar serpentine, iar am căzut epuizat pe pernă. În punctul ăsta deja mă obișnuisem cu colegii mei de drum și începusem să fiu mai sociabil. Urmează castelul Ghica Dofteana.
Cum o să începem la, cu poveștile, că alea rămân, nu cu istoria. Istoria cu un istoric, evident, dar poveștile la ghizi, astea rămân cel mai bine. Castelul în sine are un domeniu destul de generos. Este al doilea castel Ghica, că mai există un castel Ghica în împrejurim, tot la o distanță de jumătate de oră, 40 de minute. Familia Ghica, având domenii atât în Moldova, cât și în țara românească, era o familie destul de bogată. Castelul de aici, povestea e un pic ironică și tristă în același timp, pentru că cel care a deținut castelul era un împătimit al pokerului, ca mulți alți membri, și într-o seară nu a mai avut ce să bage all-in și a băgat all-in propria în vilă. Astfel și-a pierdut castelul, dar bunăvoința câștigătorului i-a permis să locuiască în continuare, dar cu chirie. Voia să locuiești în propria casă cu chirie. Toate lucrurile se plătesc în viață, fie că crede sau nu în karmă, în darmă, cum vreți să o numiți, lucrurile se plătesc.
Castelul de la Dofteana a fost construit în stil romantic la sfârșitul secolului al XIX-lea, coronul bine definit de castel de vânătoare. S-a mâncat prepeliță și căprioară, s-a băut vin și s-a dansat cam până la al doilea război mondial. Din punctul ăsta, istoria castelului e mai tristă. Între 1941 și 1944, în castel a fost stabilit comandamentul Wehrmachtului. Nu știm cât de bine au îngrijit nemții clădirea, dar, având în vedere că era al doilea război mondial și ei erau efectiv naziști, presupun că n-au fost prea preocupați de patrimoniu. Și mai nasol, după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, castelul e devastat de armata sovietică, similar cu palatele de la Comănești și Dărmănești. Naționalizarea domeniului se realizează în două etape, odată în 1945, imediat după război, prin aplicarea reformei agrare, iar în a doua etapă, castelul și restul domeniului trec în proprietatea statului. Astfel, pe vremea comuniștilor, castelul devine pe rând sediu unor instituții de stat ca spital TBC, casă de copii, sanatoriu de reumatologie infantilă. Astăzi n-a mai rămas mare lucru din interiorul original, dar exteriorul e la fel de fermecător și domeniul pe care se află e superb. Cu cât vin mai mulți turiști în vizită, cu atât va fi mai probabil să fie renovat și castelul, așa că, după părerea mea, merită văzut. Am încheiat ziua cu o vizită la Mănăstirea Florești, pe care o găsiți în ruta mănăstirilor din aplicația România Atractivă.
Acum ne aflăm la Mănăstirea Florești. Este în drumul nostru spre Iași, nostru că mai avem de văzut și alte obiective. Ce e unic la această mănăstire, cum o să vedeți, este făcută în stil neogotic și ortodoxă. Și e interesant pentru că goticul, noi de obicei când ne gândim la gotica română, ne gândim la Transilvania, în principiu. Dar în această zonă a fost familia Ghica, au fost și ei ca domnitori. A fost o mișcare de a aduce un stil nou în această zonă pe care familia Ghica l-a adus palatelor sale, castelelor lor, care sunt făcute în stil neogotic. În momentul respectiv, vorbim de anii 1800, atunci s-a adus acest stil chiar și la unele mănăstiri. Aceasta aparține de Episcopia Hușilor. Este o mănăstire fortificată. Se pot vedea pentru cei care vin și vă invităm să vedeți că e chiar ceva unic de văzut. Încă se văd zidurile de apărare și o clopotniță cu un turn superb. Și detaliile chiar vă simțiți că sunteți undeva în vest.
Conform unui document emis în 25 aprilie 1621 de către Ștefan Tomșa, mănăstirea s-a numit Florești de la o călugăriță Floarea, care a ridicat o biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae. Mănăstirea e întemeiată în 1590 de către vornicul Cârstea Genovici și soția sa, jupâneasa Angelina. Îmi place cuvântul ăsta. Păcat că nu mai avem jupânese, ar fi fost haios. Mănăstirea e foarte frumos pictată și mi-a făcut plăcere să o văd, chiar dacă, în mod obișnuit, eu nu sunt așa de interesat de lăcașe de cult. Preotul de acolo are har de povestitor și chiar dacă s-a rușinat și nu ne-a lăsat să-l filmăm, vă pot spune că merită discutat cu el. E un om simpatic și foarte deschis. Am încheiat excursia vizitând îndepărtatul Iași. O plăcere pentru mine, chiar dacă am fost de multe ori acolo. Bunicul meu e moldovean și am minim 10 rude care locuiesc în Iași. Palatul Culturii din centru e renovat relativ recent și e o bijuterie, nu o să-l uitați prea repede. Cu ajutorul ghidului nostru ne-am urcat direct în turn să admirăm mecanismul ceasului care, din oră în oră, cântă hora unirii de aude tot orașul. Cea mai faimoasă sală din palat e sala voievozilor. Când am vizitat-o noi, se pregătea un spectacol de teatru ce urma să aibă loc în acea seară. Sala e decorată cu portrete de regi și voievozi și împărați, începând cu Decebal, Traian, Aurelian și încheiind cu Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, Carol al II-lea și Elena. În capătul din stânga găsiți un șemineu decorat în stil Art Nouveau, cu un arbore istoric ce reunește portretele celor mai însemnați voievozi ai Moldovei. Sala voievozilor e spectaculoasă, dar puțin prea făloasă pentru gustul meu. Mult mai frumoasă mi s-a părut sala Andrei Coandă. Coandă a realizat schițele pentru decorațiunile interioare ale palatului și a inventat un material de construcție special numit boasement. E un fel de ipsos care imită bine lemnul de stejar și care e pus foarte bine în evidență în această sală. Apoi am dat o fugă peste stradă să vizităm mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, despre care am discutat deja în alt vlog, dar pe care e păcat să nu o menționez și aici, și toată excursia s-a încheiat cu o vizită la mănăstirea Frumoasa.
Una din cele mai fortificate mănăstiri din Moldova, mănăstirea Frumoasa, istoria ei se întinde începând cu anul 1500 inițial, când era o bisericuță mică de lemn și au fost mai mulți fondatori, cel mai important domnitorul Ghica, respectiv la 1750, decide să extindă tot acest așezământ și să facă una din piatră. Avem o fortificație impresionantă, încă se mai văd zidurile vechi, respectiv din dreapta, în față cum am venit, uitați, și clopotnița este refăcută. Și este, dacă vă uitați deasupra, deasupra de tot este și varianta ochiului, care la puține biserici se află, dar cât vă duceți mai în spate,
da.
Varianta de Dumnezeu, ochiul la tot văzător.
Cam atât pentru astăzi. Le mulțumesc celor de la România Atractivă pentru că m-au scos din bârlog și vă recomand și vouă să intrați fie pe site, fie să descărcați aplicația. E foarte bine realizată și o să găsiți multe obiective turistice inedite dacă doriți să faceți un tur al țării vara asta. Găsiți link în descriere. Și căutați Zaiafet pe Instagram. Am de gând să mă postez în popoțănat vara asta, că tot am reușit să slăbesc și ar fi păcat. Și dacă tot sunteți acolo, căutați și pagina Aici a stat, unde Ana Rubeli prezintă istoria nenumăratelor case de patrimoniu din țară și de pretutindeni. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, v-am pupat!